Na stole leží věcné záměry dvou nových vysokoškolských zákonů. Zákona o školném a zákona o finanční pomoci z dílny ministerstva školství. Asi jen málo kdo čekal, že právě tyto dokumenty způsobí tak velkou vlnu nevole, že se před úřadem vlády budou shromažďovat stovky studentů a pedagogů a že akademici drtivé většiny českých veřejných vysokých škol budou vyzývat a plánovat další protestní akce. Pokud vláda od svých návrhů nesouvne. A ta se k tomu zatím zjevně nechystá. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády a také spoluautor Bílé knihy terciárního vzdělávání Daniel Minich. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já vám ocituji z dokumentu, který jste možná četl, je to rezoluce akademické obce Univerzity Karlovy. A tam se píše, my, členové Akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oni mluví de facto, pane Minichu, i o vaší práci. Mají pravdu?
Oni hovoří o práci, která trvala 5 let, to znamená, o nějakém krátkém období není možno mluvit. Diskuse s akademickou obcí probíhala 4 roky od Bílé knihy a musím říct, že ty diskuze z pravidla, když se chýlily ke konci, tak došlo k tomu, že akademičtí zástupci řekli, že takto ne, že takto si to nepředstavují. A v podstatě se dnes opakuje historie, která už tady byla několikrát. Já jsem se podílel na Bílé knize terciárního vzdělávání, to byla taková takový ideový text o tom, kde jsme a kam bychom měli směřovat. Následovala moje expertní práce pro ministerstvo, především v oblasti financování půjček studentských. Ta moje práce skončila loni v létě. Já jsem pracoval na záměru, který vypadal v řadě věcí výrazně jinak. A to, co je dneska předloženo, je prostě výsledek nějaký už řady kompromisů, které byly uzavřeny mezi ministerstvem, politickou reprezentací ministerstva a akademickou reprezentací.
Vypadá to, že akademická reprezentace si to tak úplně nemyslí. Jak vy vlastně vnímáte, nebo co si myslíte o těch protestech, které teď jednak proběhly včera a také jsou minimálně plánovány někdy na přelom února a března?
Já myslím, že ty protesty jsou docela mistrně organizovány, ale ve skutečnosti naprosto většina studentů neví, jak se říká, která bije, neví, o co jde. Je tam v těch návrzích řada dobrých věcí. To, že už jsou špatně vysvětleny, nebo nejsou vysvětleny vůbec odůvodněny, to je samozřejmě problém. A ve věci finanční pomoci studentům opět, já bych si finanční pomoc představoval jinak, než byla předložena, ale a asi bych ji intenzivně komunikoval s reprezentací. Na druhé straně po zkušenosti vím, že reprezentace v podstatě nikdy není spokojená.
Myslíte akademiky?
Akademiky. A má vždycky představu, že by bylo nejlepší, kdyby si udělali zákon podle sebe. Mám pocit, že by ovšem nikdy si takový zákon neudělali, protože by nakonec zjistili, že nebo šli k závěru, že nejlepší zákon je ten, který máme dneska případně drobně upravený.
Považujete ty protesty vůbec za legitimní?
Tak já myslím, že jsme svobodná země a každý může protestovat, pokud tím jaksi neohrožuje někoho jiného. Předpokládám, že bezpečnost při házení melounů včera byla zajištěna, takže v tomto ohledu myslím, že je to naprosto v pořádku.
Ten první zákon se, pane Minichu, týká zavedení školného na veřejných vysokých školách, ten druhý pak je o finanční pomoci studentům. Jak jsou tyto dva zákony na sebe navázány? Ptám se na to, jestli je zákon o finanční pomoci podmínkou toho prvního, tedy zákona, ve kterém je ten institut školného.
Určitě ne. Ten první zákon, jste říkal zákon o školném, to je minoritně o školném, tam dominantně je úplně něco jiného, to je o řízení vysokých škol, jak uvnitř vysokých škol, všech forem, tak o řízení ve vztahu stát versus vysoké školy.
Moc se omlouvám, jenom podotýkám, že právě akademická obec, jak si vytrhuje z tohoto zákona právě školné jako věc, která jim nejvíc vadí.
Já jsem zmínil 5 let, jak od Bílé knihy to odhaduji, a za tu dobu se několikrát školné do těch průběžných návrhů dostalo, opět z nich vypadlo. Ale to školné tam je obsouženo několika paragrafy a poznámkami pod čarou. Ano, skutečně se zákonem není potřeba dávat mnoho paragrafů, aby se zavedlo školné, jeho výše stejně bude určovat vláda nějakým nařízením. V čem máte naprostou pravdu, že zavedení školného je podmíněno existencí funkčního systému studentských půjček, který má zavést ten druhý zákon o finanční pomoci. V tomto smyslu ty dva zákony spolu úzce souvisí.
A ještě jinak, podle vašich informací uvažuje ministerstvo školství o tom, že by byl spuštěn zákon o finanční pomoci bez toho předchozího vysokoškolského zákona?
Já nemůžu mluvit za ministerstvo, protože už
říkám,
tam dlouho
podle vašich informací
nepracuji. V podstatě zákon o finanční pomoci studentům vyžaduje řadu změn, například novou definici studenta. Abych to přiblížil, my máme definici studenta jako závislého dítěte na svých rodičích do 26 let. Za těch 20 let se výrazným způsobem změnila situace společenská. Lidé chodí na vysokou školu později a mnohem později taky se vracejí na vysokou školu nebo tam jdou poprvé. Ta závislost, vazba na rodiče už je přežitá. A ta hranice 24 let taky. Takže studenta je potřeba definovat ze zákona nově, novým způsobem. A to má udělat ten první zákon o vysokých školách. Pokud se to nepodaří, pak je problematické navrhnout nový efektivní způsob finanční pomoci, protože ten student bude stále definován jako závislé dítě. Ve všech zákonech o sociální pomoci na ministerstvo práce prostě budou paragrafy, které neumožní zavést ten nové nástroje finanční pomoci. Takže v tomto ta vazba je skutečně bez toho prvního zákona, ten druhý je těžko možno implementovat.
Tak budeme teď čistě pracovně, pane Minichu, uvažovat v intencích toho, že se nakonec všechny akademici, vláda, odborníci na ministerstvu školství dohodnou a nějakým způsobem ty zákony pošlou do legislativního procesu.
Oni se nedohodnou. Já jsem zmiňoval, akademici reprezentace bude vždy protestovat. Prostě tam...
Ať ten zákon bude vypadat jakkoliv?
No, budou protestovat víc nebo míň, ale nikdy nebude naprostý konsenzus v tom, co by mělo být. To je
no
zkušenost.
Jakým způsobem tedy ta situace podle vaší zkušenosti skončí? Skončí takovou nějakou plichtou a takže to zůstane jako dnes?
Já mám obavu, že ano. A že to v podstatě se opět historie opakuje, těch pokusů už bylo několik a většinou to skončí tím, že tak nakonec nebudeme nic moc dělat, uděláme pár drobných úprav a zachováme status quo, kterým každý rozumí, sice to moc nefunguje, žádné zázraky ten systém negeneruje až na výjimky, ale... dokážeme s tím všichni žít, protože je strach panický v České republice, že cokoliv se udělá, dopadne ještě hůř, než je.
Není to oprávněný strach?
No, v řadě ohledů je důvod k těmto obavám, na druhou stranu, kam bychom došli, kdybychom k věcem takto přistupovali.
Dobře, tak ještě zpátky k zákonu o finanční pomoci studentům. Jak by měl vypadat, a teď se neptám na celou jeho verzi, ptám se na to, jak by měla vypadat finanční pomoc studentům. Jsou to jenom půjčky?
Určitě to nejsou pouze půjčky a určitě to nejsou půjčky pouze na školné. Velice důležitá součást toho zákona jsou půjčky na studentské živobytí. Když se podíváme na vyspělé země moderní, tak zjistíme, že v naprosté většině z nich si studenti mohou na živobytí půjčit peníze, ti, co prostě nejsou schopni poskládat peníze, dostatek peněz dohromady a půjčit si tak, aby to pro ně nebylo riskantní, aby to výrazným způsobem nezatěžilo v budoucnosti. My takový systém nemáme, patříme k těm postkomunistickým zemím, kde prostě se na to vůbec nemyslelo, až teprve teď nastává doba, kdy zjišťujeme, že jsme jaksi v tole za opicema. A pak jsou tam další věci, které jsou důležité, jako je nevratná pomoc studentům. Já to přiblížím dneska. Studenti dostávají většinu pomoci skrze své rodiče, kteří mají nějakou formu daňových úlev. A pak závisí na těch rodičích, jakou formu a zda vůbec studentům, svým dětem pomohou. Toto je taky, se ukazuje jako velice nevhodný v současné době, kdy studenti už jsou dávno dospělí lidé a mnohem hodnější se jeví takzvaná přímá pomoc. Že místo, aby dostal rodič daňové úlevy na dítě závislé, 25-leté, tak ty peníze jako grant dostane přímo student a on si naloží podle svého uvážení, jak s těmi penězi naloží.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu o situaci v českém vysokém školství. Hovořím s ekonomem a členem NERVu Danielem Minichem. Kdo by podle vašeho názoru, a teď znovu opakuji, bavíme se o věcném záměru zákona o finanční pomoci studentům, který notabene minimálně podle názoru Daniela Minicha vůbec nemusí projít do paragrafovaného znění a už vůbec ne jaksi do finální podoby zákona. Ale kdo by mohl ze studentů dosáhnout na půjčky? Všichni? Jen někdo?
To závisí, jak budou nastaveny parametry.
No, bezesporu, ale teď tady sedíte vy.
Spíše, jak by to mělo být z nějakého ekonomického pohledu, to znamená z pohledu efektivity a spravedlnosti zároveň. Půjčky na živobytí by měly být dostupné pro všechny studenty, kteří si potřebují doplnit své příjmy. To jsou příjmy od rodičů, z brigád, úspory. Ti, kteří prostě nemají ten zbylý balík peněz, aby si zajistil nějaký základní rozumný způsob života během studia.
To znamená, kdokoliv ze studentů si řekne, potřeboval bych víc peněz, sáhnu si na tuto půjčku, která bude nějakým způsobem garantována i státem, předpokládám.
Přesně tak, musím doplnit. Ten požadavek nebo ten nárok nesmí vyžadovat nějaké garance. Těžko by to vyřešilo problém s rodiči, kteří nechtějí studentovi pomoci, kdyby museli zároveň rodiče dávat garance za půjčku, nebo kdyby si musel schánět nějaké známé, aby mi garantovali půjčku. Takže to je bez nějakých podmínek. Zároveň ta půjčka musí být nějakým způsobem omezená, protože ne každý student, mladý člověk je racionální a našli by se lidé, kteří by se napůjčovali tolik peněz, že by nikdy nebyli schopni to splatit.
A řekněte mi jenom, pane Menichu, když budeme uvažovat nějakou standardní délku vysokoškolského studia třeba v řádu 5 let, tak jak vysoká ta půjčka na živobytí by asi mohla být?
Vy jste zvolil vlastně tu nejdelší, to znamená studium 3leté bakalářské plus 2 roky magisterského studia.
Jasně, máme potom ale také studium medicíny například, takže, které je ještě delší.
Takže jste volil tu maximální variantu. Dobře. Člověk, který po celých 5 let nebude schopen si během prázdnin vydělat a bude nucen si prostě půjčovat, těch lidí by skutečně bylo mít minimum a většina z nich už budou nějakým způsobem postižení lidé, pro které budou sociální stipendia. Takže vybral jste prostě extrémní případ, já na ně odpovím. Ta půjčka na živobytí se může pohybovat v řádu 1-2 tisíc dodatečných peněz měsíčně, abychom měli představu. A můžete si to napočítat až do konce, ale my jsme opustili ty půjčky ještě dříve, než jsem dořekl všechny podmínky nárokovosti. Ta půjčka by měla být z pohledu toho, kdo o ní žádá, bezriziková. V tom smyslu, že studenti nesmí vidět na konci riziko, že nebudou schopni splácet.
Jak to chcete zařídit?
To se řeší jako ve Velké Británii tou podmíněností příjmů. Lidé, kteří platí pouze lidé, kteří mají dostatečné příjmy a byli schopni splácet. Stejně jako daně z příjmu. Daně z příjmu neplatí chudí lidé u nás. Stejně tak by nespláceli lidé v době, kdy mají nízké příjmy. To znamená, splátky nejsou ty, které lidé znají, například když si koupí lednici nebo auto na leasing, že platí fixní dobu, fixní splátku. To v oblasti lidského kapitálu je prostě neefektivní, odradilo by to spoustu lidí. Nadaných lidí, takže...
Mimochodem, když se podíváte na statistiky, které vedou úřady práce a v nich významné procento tvoří vysokoškoláci, kteří absolvovali vysokou školu a nenašli práci, to procento je relativně vysoké, tak nebude ve výsledku, pokud by takový institut byl zaveden, jaksi půjček na živobytí, tak... Nepřišel by trošku stát na buben ve chvíli, kdyby musel tyto půjčky ve finále splatit právě stát?
Já vás opravím. Míra nezaměstnanosti lidí s vysokoškolským vzděláním je velice nízká v České republice. Je zvýšená samozřejmě o absolventů, ale to je fakt, který je běžný všude čerstvých absolventů, prostě proto, že oni zažívají období hledání práce a většina z nich je nezaměstnaná krátkou dobu, protože hledá nové zaměstnání a oťukává si trh. Situace dneska, kdy vlastně přichází druhá vlna recese, je samozřejmě ještě specifičtější, protože v době recese firmy přestávají najímat, samozřejmě na to nejvíc doplácejí čerství absolventi a zároveň první propouštějí ty, kteří mají nejmenší praxi. Ale my mluvíme o splátkovém horizontu 25-30 let po absolvování školy. A tam samozřejmě jedna taková recesní vlna nehraje velkou významnou roli.
A nehraje náhodou roli, a teď můžeme vzít třeba z vašeho pohledu další extrémní příklad, ale můžeme vzít pedagogickou fakultu, absolvent této školy vyjde, bude zatížen, řekněme, půjčkou nějakou na živobytí, bude možná zatížen, k tomu se dostaneme, půjčkou na školné a do toho bude chtít založit rodinu, pravděpodobně si pořídí bydlení, to znamená, vezme si hypotéku a do toho bude mít nástupní plat učitele.
Takže první, odbudeme velice rychle, platy učitelů jsou u nás v České republice nízké, je to nějaké politické rozhodnutí, výsledek politické volby, já to nebudu dál komentovat, ale je to fakt, máte naprostou pravdu. Zároveň učitelé mají mzdy, které jsou někde v oblasti průměrné nebo lehce nadprůměrné mzdy. To znamená, berou i učitelé při těch nízkých mzdách více, než ta polovina lidí, kteří nemají například vysokou školu.
Pane Minichole,
já jenom chci říct, že i když ti lidé zaplatí nějakou splátku, oni budou splácet jenom nějakým procentem z něčeho na nějakou hranici, oni nebudou platit z celé své mzdy, tak jim stále zbyde v kapse výrazně více peněz, než zbývá polovině jejich kolegů nebo jejich kamarádů s nižším vzděláním, kteří si musí v životě taky nějak založit rodinu, kteří si taky musí zajistit bydlení. A znova připomínám, dlužník je pouze ten, kdo si dostatečně vydělává. V okamžiku, kdy nevydělává dostatečné peníze, nikdo od něj žádnou splátku nárokovat nebude. Ale to je systém, který funguje ve Velké Británii, který já si představuji jako ideální, a to není přesně systém, který je dneska navrhován. To je potřeba říct.
Tak a když se člověk pozorně díval na včerejší demonstraci, která šla Prahou, ve které byli studenti a další akademičtí pracovníci, tak tam kromě jiného viděl transparenty s nápisy Vzdělání není biznis nebo Neprodávejte nás bankám. Ptám se, jestli náhodou ta obava, která teda byla vyjádřena takto expresivně, není prostě na místě.
Já myslím, že obavy jsou na místě vždy a vždy je potřeba racionálně přemýšlet o tom, jestli je skutečně nějaký důvod k těm obavám nebo ne. Já mám pocit, že tady se jaksi zvedá heslo, které se vytahuje úplně vždy a že se nikdo přesně nepodíval na ten návrh. Kdyby se totiž lidé přečetli ten návrh, aby zjistili, že vůbec nejsou schopni říci, jestli to bude pro banky výhodné nebo nebude, prostě proto, že se z toho nedá vyčíst. Já jsem to z toho nebyl schopen, takže já ty obavy sdílím, ale zároveň nejsem ochoten konstatovat, že ten návrh sám o sobě je prostě díra soukromých peněz teda těch studentů do bankovních sejvů bank. To prostě se neodvážím říct, protože to tam nedokážu najít.
Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Minich je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Stále zůstáváme u věcného návrhu zákona o finanční pomoci studentům. Jak by měla, minimálně podle vašeho názoru, být konstruována půjčka na školné, pokud by tedy školné bylo zavedeno?
Tak já vlastně zopakuju většinu věcí, které zde byly řečeny. Nárok by měl mít každý student řádný, samozřejmě jenom jednou během toho svého studia, ne že bude žádat opakovaně. Měla by ta půjčka mít strop ve výši toho školného samozřejmě.
Pardon, teď jsem tomu úplně nerozuměl. Jednou během svého studia, to znamená, že by mohl žádat o půjčku na jednoroční školné?
Ne, myslím, když studujete bakalářské studium, tříleté, kde vám účtují 3 roky školné, tak byste měl nárok ty 3 roky si vybírat, a ne, že si za 2 roky vzpomenete, že si to vystudujete ještě na jiné škole a znova na to školné dostanete od tu půjčky.
Už rozumím.
Jo, rozumím si. A dál by tam měla být pravidlo, že ty peníze nedostává student vůbec do ruky, ale jdou přímo z té instituce, může to být veřejnoprávní nebo soukromá, která poskytuje tu půjčku přímo té škole. To znamená, škola dostává peníze okamžitě, student nedostává ani na chvilku ty peníze, aby je mohl použít a zneužít na něco jiného. A musí tam být podle mého soudu ta bezrizikovost. To znamená ta garance, že splátky budou stanoveny pouze, když dosáhnu určitých příjmů. A zároveň musí být garance, že vysoká škola, která mě přijme, si během mého studia nezvýší 2-násobně mé školné. To znamená, tam bude nějaká vstupní smlouva na začátku, která řekne, přijímáme vás za těchto podmínek, za tohoto školného, které budeme držet po celou dobu, maximálně tam může být nějaký inflační přizpůsobení během těch 3 let.
Pokud by bylo školné zavedeno, pokud by takto zhruba fungovaly a nějak byly nastaveny půjčky na školné, tak co by to znamenalo pro české veřejné vysoké školy? Že by zcela skončil jakýkoliv finanční příspěvek od státu směrem k ním a oni by žili už jenom ze školného?
Tak to určitě není myšleno. Tento krok byl učiněn ve Velké Británii, kde výrazným způsobem navyšují školné, výrazným způsobem ovšem navyšují i půjčky a zároveň výrazným způsobem snižují přímou veřejnou podporu vysokým školám. Já nevím, co bych tomu řekl, je těžko předvídat, co udělá vláda, která tady bude za 5 let, jestli se k podobnému kroku rozhodlá nebo udělá přesný opak, že školné úplně zruší. Ale my jsme se opět, tak to tak bývá, soustředili hlavně na půjčky na školné. A já bych chtěl říct si, že mnohem
důležitější... Pardon, pane Minichu, o nich mluvíme teď asi 2 minuty. Předtím jsme mluvili o půjčkách na živobytí.
Dobře, jenom bych chtěl říct, že čím je potřeba začít, jsou půjčky na živobytí. Až se vyzkouší a všichni budou vědět, jak fungují, že jsou to bezrizikové funkční půjčky, že ten systém je financovatelný, že tam nevznikají špatné motivace, například, že to neláká spekulanty že ty banky skutečně na tom nevydělávají extrémně, pak bude čas zavést školní a půjčky na školné. A zároveň je spousta prostoru pro to zefektivní financování škol jako takových. A teď se vraťme klidně ke školnému. To znamená školné...
Ne, neměl jsem to v úmyslu, ale mimochodem čistě principiálně. Banky v celém tom principu půjček, ať už na živobytí nebo na školné, musí být zainteresovány a asi je mylné si představovat, že by na tom nevydělávali.
Oni tam nemusí mít žádnou roli, ale musíme si uvědomit, že řadu činností by místo bank musel zajišťovat stát, například by musel vést účty, musel by zřídit nějaké přepážky, kde by se věci řešily, registrace a tak dále. A v těle těch oblastech jsou banky mnohem lepší. Tu infrastrukturu v podstatě mají zajištěnou, mají onlineové přístupy, výpisy, v podstatě ty dodatečné náklady pro ně jsou mizivé. Takže je výhodné, aby ten stát nemusel toto dělat a platit to z něčích peněz, tak aby to udělali banky za nějaký poplatek, který byl jasně specifikován, s nějakou marží jasně viditelnou, rozumnou, která ta banka požaduje u všech svých činností. A ostatní činnosti, jako například vymáhání od lidí, kteří nechtějí platit, ne ti, kteří neplatí,
protože,
jo, tak tam do jisté míry jsou schopné něco udělat banky, ale od jisté fáze už je potřeba, aby nastoupil stát se svým systémem, který je zavedený funkční, systém finančních úřadů,
a ty peníze vymohl.
A vymohl od těch, kteří odmítají splatit, přestože mají prostředky na placení.
20 minut je pryč, pane Mnichu. To byla debata s ekonomem a členem Národní ekonomické rady vlády Danielem Mnichem, zejména o současné situaci ve vysokém školství a ohledně věcných záměrů dvou nových vysokoškolských zákonů. Pane Mnichu, díky za váš čas i za komentář. Hezký podvečer.
Také děkuji, na shledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Příjemný večer.